Nekādu pārsteigumu. Cilinskis vairāk kārt pausto solījumu 16. martā doties pie brīvības pieminekļa atkārtoja arī īpaši sasauktajā preses konferencē, kurā galvenokārt skaidroja savus motīvus.
Jau daudzus gadus esmu piedalījies 16. marta pasākumos, jo uzskatu, ka tautai, kas neciena savus varoņus, nav nākotnes. Un tāpēc es godināšu Latvijas brīvības cīnītājus gan pie brīvības pieminekļa, gan dievkalpojumā, gan arī Lestens brāļu kapos. Lai gan latviešu reģionāri cīnījās zem tikpat Latvijai naidīgi fašistiskās Vācijas režīma karoga, viņa cīņa nebija bezjēdzīga. Pateicoties leģionāriem, izdevās aizkavēt boļševiku kara spēku, tādējādi izglābjot tūkstošiem iznīcībai lemt Latvijas pilsoņi, kam radās iespēja izglābties trimdā rietumos. Savukārt pie brīvības pieminekļas godina Latvijas valstiskuma ideja, kā vārdā cīnījās latviešu leģionāri. Tēvzemē un brīvībai šie vārdi nebija tukši skaņi lielam vairumam leģionāri, kas cerēja uz 19. Gadā piedzīvotā brīnuma atkārtošanos, rietumu sabiedroto karaspēku vēršanos pret boļševiku Krieviju un Latvijas atbrīvošanu.
Premjerministra Laimdota Straujuma no vienotības piektdienu aizvedīja reģionālajā vizītē Latgalē, taču uzreiz pēc Cilinska paziņojuma bija gatava apliecināt. Ministra amatu viņš zaudēs, par ko ticis brīdināts jau iepriekš. Tagad premjera gaidīs jaunu Nacionālās apvienības ministra kandidātu. Turpina Straujuma.
Nu, ja tā arī notiks, jo es esmu brīdinājis Cilinska kungu un arī visu partijas. Noteiktā laikā, 48 stundas pirms konkrētā lēmuma, un šovakar es aizbraukšu un parakstīšu rīkojumu. Pirmdien es jautāšu partijām, partija konkrēti Nacionāla vienībai, un Nacionāla vienība izvirzīs.
Līdz ar to Cilinski savā momentā nebūs aizvadījis pat 2 mēnešus. Viņš gan apgalvo, ka ar to esot rēķinājies, tāpēc strādājas arī sestdienās. Tagad ministrijā ir atgriezies ilglaicīgais valsts sekretārs Guntis Puķītis, savukārt iesniegšanai valdībā sagatavota virkne likumprojektu. Vaicās par pēcteci, Cilinskis atzina, ka viņa prāt labs ministrs varētu būt tagadējais varam parlamentārais sekretārs Romāns Naudiņš. Pats Naudiņš gan uzsver, ka par to vēl neesot domājis, bet vispirms tas esot jāapspriež ar ģimeni.
Pirmkārt, tas izskanēja tikai šodien no NR Cilinska, šis viedoklis, šis jautājums par nākamajiem kandidātiem, ministra kandidātiem varamam partijas frakcijā nav diskutēts. Un tas ir deputātu partijas valdes kompetencē spriest, kas būs nākošais ministrs un kuru ministru izvirzīs. Šobrīd es turpinu pildīt parlamentārā sekretāra pienākumus kopā ar Renāru Cilinsku kā ministru. Es domāju, mēs esam uzsākuši ļoti labu darbu kopīgā tandēmā, un manuprāt, būtu tikai loģiski, ja tas darbs tā arī būtu turpinājies. Neatkarīgi no tā, kurš būs nākamais ministrs, Renāram Cilinskim būtu jābūt parlamentāram sekretāram, jo viņa pieredze ir milzīga vidas jautājumos, kā piemēram, un viņam katrā ziņā neatkarīgi, kā sap no ministra būtu jāturpināt parlamentārā sekretārā pienākumus apstiprinot jauno ministru.
Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētājs Raivis Dzintars norāda, partijas reakcija būs zināma pirmdien.
Neskaidrs ir tas, ka tagad piemiņas dienas priekšvakarā mēs nekādas valdes sēdes nesauksim, un par šo jautājumu mēs runāsim jau pirmdien kārtējā valdes sēdē. Par izvērtēšanu runājot, tur jau nav daudz ko vērtēt, un mēs savu attieksmi esam pauduši un stingri nosodam vienotības rīcību. Šajā gadījumā tā pārliecība tāda, ka tas diez vai ir personīgi laimdot Straujumus lēmumus un neko nevēlos pārmest Straujumus kundzei, bet vienotības vadības rīcība mūsu skatījumā šobrīd ir ļoti neadekvāta.
Dzintars gan norāda, ka partija vispirms grib sagaidīt oficiālu Straujumas rīkojumu par Cilinska atlaišanu. Tikai tad būtu pamats lēmt par jaunu ministra virzīšanu. Savukārt iespēju pamest koalīciju publiski neapsver pat radikālākie Nacionālās apvienības pārstāvji. Ieva Leitāns, Renāte Lazdiņa, Latvijas radio.